Господин Димитров,
дали ме чуват? Сега ще се опитаме да възстановим връзката с министъра на икономиката и енергетиката. Ще говорим за това дали българина ще пазарува скоро с евро и лична данъчна карта, каквито идеи даде през седмицата Петър Димитров и какво е обсъждал коалиционният съвет на БСП, НДСВ и ДПС вчера. След това в седмицата ще гостуват и двама именити представители на управляващите, Милен Велчев от НДСВ и Петър Кънев от БСП. А след това ще чуем и отговора на опозицията в лицето на ГЕРБ, Демократия за силна България, Българска нова демокрация и Атака. Търсим сега Петър Димитров. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Обсъди ли вчера коалиционния съвет въвеждането на еврото предсрочно от България?
Не е обсъждан този въпрос. Обсъждаше се главно бюджета, макрорамката, има ли воля обща за промяна или обратното, основните параметри на бюджета да бъдат запазени такива, каквито бяха на първо четене.
Ние ще говорим подробно с Петър Кънев и Милен Велчев за този съвет, но какво е вашето обяснение на принципното решение да не се променя, въпреки очевидно променените за няколко седмици в света условия, да не се променя бюджета, писан преди тази промяна?
Всяка промяна трябва да се опира върху нещо. Вие разбирате, че при тази динамика на ситуацията, да, ако тръгнем да променяме бюджета примерно на всеки 3-4 седмици, това няма да е в интерес на устойчивостта и на икономиката и на хората. Външните прогнози за България не са лоши. Те не са за криза. Обратното, знаете, че всички външни прогнози ни дават растеж и растеж, който обикновено е над 4%. Вътрешна сериозна статистическа информация все още няма, която да има подчертано кризисен характер. Затова и аз си мисля, че в тази ситуация мъдрото решение беше да се запази досегашната рамка на бюджета. Разбира се, това не е чумолунгма. Ако има потребност, могат да се вносят промени в бюджета.
Да обсъдим идеите ви от седмицата за реакция в България на кризата. Една от тези идеи беше точно въвеждането на еврото предсрочно. Трябва ли България да рискува нова криза в отношенията с Брюксел, който вече реагира, че въвеждането може да стане само при спазването на критериите за всички членове на Европейския съюз?
Да, аз не мисля, че има предложение за недисциплинирано и самоволно въвеждане на еврото. И сега в България са разрешени разплащания между фирмите в евро. Няма никаква пречка България да се готви като ползва еврото като паралелна валута, тъй като това е... Ако трябва да съм честен, следваща крачка в механизма на валутния борд. Дали ще държиш голям валутен резерв, с който да покриваш левовата си равностойност, или пък директно ще ползваш евро, това е в общи линии сходен механизъм.
Тоест, вярно ли ви разбирам, че идеята ви е с валутните резерви България да купи евро и да ги пусне в обращение?
Не, просто може да се ползва като паралелна валута, без това да по никакъв начин да влуши отношенията ни с Европейския съюз или да стежне... Ало?
Да, чуваме ви отлично.
Или пък да влуши финансовата стабилност, точно обратното. Така че аз си мисля, че това не е лоша мярка, тя се иска от бизнеса до голяма степен, за да може да се противодейства. Примерно, вие знаете, стовалките на неформални търговци или така наречената куфарна търговия, където непрекъснато се внася стока и изнася се валута от страната, без на практика да се продава нищо в чужбина.
Не, изглежда някак, нека да го обясним по-просто, изглежда, че нещо предлагате всъщност да се промени, да се вземе повече евро в България от някъде като валута, като банкноти, откъде ще се вземе?
И сега съществуват в България. Вие знаете, че валутния резерв е около 28 милиарда, така че няма някакви безпокойства. Не се предлага нищо, което да е скандално и особено различно. Просто да разширим плащанията и в другите сфери. Тоест хората да могат да купуват с евро. Сега захранваме само една мрежа от Change Bureau, която обслужва европейските туристи в България и обслужва куфарната търговия.
Тоест вие предлагате да мога да си купа хляб с евро?
Да, разбира се, биха могли плащанията между държавните институции да стават в евро, могат да се плащат данъци и социални осигуровки в евро. Това е една стъпка в посока на влизане в еврозоната, без ние да претендираме за никакви права да имитираме, тъй като не можем да имаме такива права.
Да, а физически тия банкноти ще бъдат купени от Франкфурт, от Европейската централна банка.
Тези банкноти и сега ги има в България.
А според вас няма да е нужно да нараства обема на банкнотите?
Не виждам защо трябва да нараства. И сега лева е изцяло покрит с евро.
И за това всичкото, което предлагате, според вас не трябва да се пита Брюксел и няма да се влезе в никакво нарушение с присъединителна
зона? Аз не виждам конфликтна зона.
Къде другаде по света... Стана ясна тезата ви. Къде другаде по света има данъчни карти за пазаруване на всичко, както вестниците писаха, от вестник до лек автомобил?
Примерно, да, бях поразен от това, че в Сао Пауло не можеш да си купиш дори вестник, ако нямаш данъчна карта. Една съвсем облегчена и проста система, която не е насочена към легалните граждани, към легалните доходи на хората, обратно. Затова е една мярка против сивия сектор.
Ама това от кога е? Аз съм бил в Сао Пауло 2005-та, т.е. Бразилия по-скоро го е въвела. Вие разпитахте ли?
Явно имат проблеми с сивата икономика. Всички сме на едно мнение, че България има проблеми с сивата икономика и е добре да търсим решение. Разбирате, ако имаме такава воля. Знаете, че добро е искането доходите на политиците и техните разходи да са прозрачни, но разбирате, че става въпрос за една и съща нация, за една и съща държава. Няма проблеми да всички да сме еднакво порядъчни.
Как е сметната сумата от 4 милиарда лева, които губила хазната от открити доходи? Това по потреблението ли се изчислява? Откъде знаеме колко са лъжи?
Това може да се сметне по най-различни начини, като знаете колко е средната заплата в бюджетната сфера, където няма възможности за укриване на доходи, и знаете колко е средната заплата в останалите сектори. Всички от мало до голямо знаят, че заплатата в частния сектор е по-голяма, в резултат на което продължава изтичането на кадри от публичния сектор към частния сектор. Но ако се приеме, че тези две заплати са равни, не е трудно да се определи колко са укритите доходи, което не е в интерес при всичко на социалните системи на България, тъй като това значи по-малко здраве, по-малко пенсии, по-малко социална сигурност. Това е проблема и този измерител е достатъчно ясен.
Идеята ви за данъчни карти поражда куп практически въпроси. За информационна мрежа, за подмяна на касовите апарати. Това би изисквало доста време, или не смятате така?
Не, аз мисля, че това е технически въпрос. По-важен е другия въпрос, който има политически и морален характер. Тоест, дали ние искаме да се борим с сивия сектор, или той ни дразни само тогава, когато не става въпрос за нашите доходи. Ако ние искаме да се борим с сивия сектор, то решението ще се намерят. Това е системата, която ползва всяка една банка. Никаква разлика няма, това е отработен софтуер, хардуера също е ясен, така че проблема не е технически и технологичен.
А
проблема е преди всичко политически и морален.
Любопитно ми, а туристите в България как ще пазаруват? Вие в Сао Пауло как си купувахте разни неща?
Знаете как се пазарува в фришоповете и до ден днешен? Пазаруваш с паспорта си.
Така, ага, че си чужденец.
Той въвежда номер на паспорта в касови апарат или има автоматични четящи устройства, няма никакви проблеми. Чужденците, знаете, че ползват и преференции по отношение на ДДС. Определено над определена сума не се облага с ДДС.
Трета идея от седмицата, върху която печата сложи акцент, е за създаване на български електромобил. Като възможна реакция, аз ви разбирам, търсене на производство в България, което да може да се, продукта му да се изнася при определен интерес в чужбина. Дали обаче е удачен този момент? При падане на цената на петрола, ние баш сега да почнем да правим електромобил. Като беше 150 долара, сигурно щеше да има голям ефект, ама сега може би, че е по-скъп.
Разбирам ви. Че става въпрос за нагледяване на това, че в условията на криза за България е добре да подкрепи реалния си сектор и да подкрепим ниши, в които можем да се превърнем в лидери, а не примерно да се опитваме да догонваме, както е в много други сфери.
Тоест, вие не искате да се хващаме за електромобила? Не е това.
Да кажа, защо? Има голям интерес от американски инвестиционни фондове, които желаят да развиват тази дейност в България. Но те са наясно, че за да я развиват, трябва да има научно-технически потенциал, трябва да има образователен потенциал, т.е. ако държавата не подкрепи едно такова начинание, техните пари ще се окажат без съответно покритие. Тук не става въпрос да бръхне в джоба на държавата, а обратното, да кажем, дали този частен интерес отговаря на стратегически интерес на България, тъй като всички разбираме, че това е бъдещето. Явно търсят се алтернативни средства за придвижване. Ние само за внос на петрол, знаете, че харчим милиарди, и от тази гледна точка за България е много важно да използва опита, който има. Знаете, че в карното производство имахме много добри резултати, но и до ден днешен продължаваме да произвеждаме двигатели за тази сфера. Добри позиции имаме в производството на акумулатори. Продължаваме да имаме сериозно производство на авточасти. И да се опитваме, примерно, да догоним Мерцедес, след като през това производство можем да се окажем преди много други фирми, казвам, че не е разумно, но
обаче
не бива да го абсолютизираме и да казваме, че това е единствена мярка. Не. Има частен интерес, има частни капитали и технологии, които са готови да се базират в България, и е важно държавата да реши дали ще ги подкрепи или няма да ги подкрепи.
Нали разбирате обаче сега скептичния българин, който слуша и казва, и ние сега японците ли ще конкурираме да правим електромобили?
Ами все някого и с нещо трябва да го конкурираме. Аз си мисля, че ако ние нямаме самочувствието, че можем да бъдем лидери, кой ни е формирал самочувствието в каропроизводството, в същото време категорично бяхме лидери. От тази гледна точка, винаги да се качваме на магарето вместо на бял кон, аз мисля, че не е в наш интерес. Това ни мачка самочувствието, на което е по-лошо, мачка икономиката, мачка приходите, мачка стандарта ни на живота. Погледнете една Словакия, която е по-малко от България, произвежда годишно над 700 000 автомобиля. Ориентира се към милионно производство. Аз не виждам някакви причини България да няма самочувствие, и когато говорим за стандарт на живот, да се сравняваме с Япония, а когато говорим за производствени възможности, да се сравняваме с Етиопия. Това просто е не българско.
Два въпроса от седмицата, на които ще ви моля за по-кратки отговори. Първо, какво става с столичната топлофикация? Каква е от ваша гледна точка причината акциите все още да не са в държавата и каква част от тези 400 милиона лева, определени за увеличаване на капитала на българския енергиен холдинг, ще отидат за инвестиции точно в столичната топлофикация?
Най-важното, което трябва да си каже на хората, да, че топло в София през тази зима ще има, и това е гарантирано с това решение на правителството. Да спре стреса, който вълнува не малко хора. Второто, което е важно, Столична община искаше да има решение на правителството, за да прехвърли акциите в четвъртък. Това решение е факт. Чакахме да изтече двуседмичния срок, който се полага по закон, да не го обжалва някой това решение на Столична община. Мина срока, взе решението правителство, сега ходе в Столична община. Колкото по-бързо прехвърли акциите, толкова по-бързо ще бъде реализирана оздравителната процедура. Идеята е Българския енергиен холдинг да цесира задълженията към Булгаргаз, на топлофикация към Булгаргаз, чрез взаимни разчети. Холдингът пък е дал пари на заем на Булгаргаз, те до голяма степен ще бъдат погасени. Така че важният социален аспект е, че през тази зима има пълни гаранции, че софианци, независимо от кризата, няма да имат проблеми с топлото.
Може би обаче, господин Димитров, да сложите една запетайка за това, което казвате, че парно ще има, ако си го плащат, нали? Защото някак си така, сега оптимистично, парно има, парно може и да няма, нали, ако спрат да плащат.
Безкрайно ви благодаря за това допълнение. То не е запетайка, трябва да го изкараме преди всички запетайки и да кажем, че не можеш да отидеш в магазин и да вземеш нещо, което не си платил.
Защото в първия момент така оптимистично прозвучахте, парно ще има, пък каквото ще да става. Не е точно така, нали?
Значи не можем да останаме под съмнение отоплението на детски ясли, на детски градини, на училища и изобщо на живота на българската столица. Това е невъзможно. Но второто е проблем на други системи. Аз мисля, че са необходими някои законодателни промени. Необходимо и тук да стигнем до разбирателство, че не може да се отоплява за сметка на другите. То не е безплатно. То е за сметка на съседите. Това трябва да е ясно. Всеки, който не плаща, краде от някого.
Накрая...
Дали от данъкоплатеца, дали от съседа, но се краде от някого.
Накрая, реална енергийна алтернатива ли е египетския газ? Милиард кубически метра след 2012-та България можело да внася?
Безкрайно бях изненадан от реакциите на някои медии, как газ от Египет по никакъв начин не може да дойде. Странното е, че египетската страна не вижда такива невъзможности, а ги виждат някои български журналисти.
А защо чак след 2012-та?
Ами египетската мрежа почти е стигнала до Турция. Има около 60 км, за да се свържи с турската мрежа, и през турската мрежа, дали ще е по газопровода Турция, Гърция и Италия, дали през Набуко, но България може да получава египетски газ. Второто, което е съвсем реалистично, да получаваме стечен газ чрез египетските терминали. Те дори имат идея да направят такъв център на Кипър, т.е. по дъното на морето да се закара газ до там, там да се прави компресирането и да се снабдява практически целия свят, в това число и България. По-добре е да си с една крачка напред, отколкото да чакаш нищата да се вземе от други и след това да се опиташ да се качиш на влакът. Аз казах съвсем сериозно, че България е единствения реален сухопътен портал за влизане на египетски газ в Европейския съюз.
Добре. Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката, пряко в седмицата на Дарик Радио. Това е